De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí seguimos en Radio Leiros. Por cierto, antes de pasar a leerles o artigo de Olga Rodríguez que les quería leer ahora no comento, A tentación de xoar co fogo de Vox, como titula. Antes de eso, decir que de nuevo España fue condenada en Estrasburgo, o Estado español, por non garantizar un xuicio xusto de novo a presos vascos. En unha sentenza similar a outros casos xa procedentes no Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, este dictamina que non se vulnerou o dereito á liberdade, que tampouco se violou o dereito a non ser condenados, en base á legislación vixente, a 4 presos vascos que recurriron diante do Constitucional para que se lle computara a pena cumprida no Estado francés. Pero, sin embargo, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos considera que non se respetou o seu dereito a ter un xuicio xusto. O Tribunal Europeo, a Sala Terceira do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, afirma que Gorka Martínez, Álvaro Arri, Ión González e Ión Mirena sufriron polo menos unha falta de seguridade xurídica cando o Constitucional inadmitiu os seus recursos de amparo no TC, onde reclamaban que se computara a pena cumprida no Estado francés. A sentencia entende que as decisións que concluíron parcialmente na inadmisión destes recursos de amparo, pronunciados por non esgotar as vías judiciais disponibles, privaron aos demandantes do dereito de acceso a un tribunal, e isto supón a violación do artigo 6.1 do Convenio Europeo dos Dereitos Humanos, que defende que toda persona ten dereito a que sea a súa causa seña oída equitativa públicamente e dentro de un plazo razonable por un tribunal independente e imparcial. Pois estas sucesivas condenas que ven sufrindo o Estado español no caso dos presos vascos deberían empezar a preocupar, porque realmente son moitas as condenas deste tipo que se están producindo no Tribunal Europeo de Dereitos Humanos por non respetar os dereitos dos presos. E a tentación de xogar co fogo de Vox, como xa decía, o título do artigo que publica, que firma Olga Rodríguez en el diario.es. Di Olga Rodríguez que este mércores, inicio da moción de censura impulsada por Vox, coincide co 20º aniversario da primeira exhumación realizada en España con métodos científicos, que abriu camiño a centos de exhumacións máis. Cando os cadáveres aparecen, os crímenes non poden seguir negándose. Deste xeito, todo un país foi coñecendo a súa propia historia. O que moitos pensaban que era anecdótico, puntual ou menor, foi en realidade un plan sistemático de persecución contra dun sector da sociedade polas súas ideas políticas. Pero a pesar dos avances, nestes anos predominou un relato oficial equidistante. Decir que ambos bandos cometeron atrocidades con intención de igualar aos contendentes sería tanto como afirmar que non se pode xulgar aos nazis porque os aliados tamén cometeron crimes. Fixérono, sin dúbida. Os bombardeos de Dresde son un exemplo. Eso, sin embargo, non ampara ningunha sola das atrocidades nazis. En España, o Estado externalizou os dereitos humanos, deixando en maus das asociacións as búsquedas e exhumacións e, por tanto, perpetuando o carácter non oficial das mesmas. Hasta agora, non se estudia con seriedade a represión franquista en colexios e institutos, algo que parece que contemplará a nova lei de memoria democrática. Falta ver de que modo. E non existe aínda un organismo estatal ao que as familias das víctimas poidan acudir para obter información sobre os seus desaparecidos ou para ofrecela. Milleiros de persoas percorreron estes anos centos de quilómetros en busca de datos sobre os seus pais ou avós. Mendigaron en arquivos, rogando en concellos, preguntando en pobos en busca de pistas sin axuda alguna por parte das institucións estatales. Moitos morreron sin que o seu país lles dixera grazas, nin ter sido nomeados por Parlamento, sin recoñecemento, vendo como os seus torturadores recibían e mantiñan as súas medallas, sin ser xulgados por ningún tribunal. E todo isto contribuiu a mandar unha mensaxe á ciudadanía, o do triunfo da impunidade, que ten que ver coa posición oficial equidistante, inaceptable para unha nación pertencente a Europa. Sobre este terreo, levantou a extrema dereita o seu discurso e atrevimento, ata o punto de acusar as 13 rosas de torturar, violar e asesinar, ou a xente como Largo Caballero de golpistas, asesinos e totalitarios. Se prima a premisa de que todos foron bons e malos, caben tantas verdades como personas, e así prolongaremos ata o infinito unha mentira, que cando gobernes ti, os malos son os de enfronte, e cando goberne eu, o malo eres ti. Por enriba de isto, o Estado español ten que elexir, tomar partido pola verdad vinculada aos dereitos humanos e ás súas obligacións internacionais nesa materia, tal e como solicita Nacións Unidas. Mentras todo isto non se asuma como a historia oficial de España, mentras non se subraye que uns foron golpistas e os outros demócratas, mentras non quede claro que uns foron reparados durante toda a dictadura, mentras os crímenes do franquismo señan intocables, para a xustiza, a impunidade seguirá presente. E con ela, o terreo abonado para legitimar discursos de extrema dereita, defender posicións corruptas, dar patadas á ética xornalística e normalizar mentiras e crispación. Porque se hai tantas verdades como personas ou como partidos ou como bandos, onde están os feitos? Rescatar a memoria non implica desexo de revancha, senón reivindicación de unha defensa dos dereitos humanos imprescindible para evitar que a historia se repita. Cando unha sociedade descoñece o seu pasado, está desprotexida diante das súas amenazas presentes. E entre esas amenazas está a tentación de minusvalorar a extrema dereita ou de darlle pábulo e credibilidade. Os discursos da crispación teñen demasiado mando no debate público. A extrema dereita logra introducir temas e marcar axenda, rebaixando de forma alarmante o nivel da conversación colectiva e pospoñendo propostas sobre o deseño do noso futuro e análisis fundamentais sobre os problemas do noso presente. Isto está se producindo nun contexto que require, máis que nunca, altura discursiva tanto na política como no xornalismo. Hai quenes fan cálculos electoralistas pensando que o feito de que Vox acapare atención en medios e hemiciclos beneficialles polo medo que xenera e pola movilización que pode provocar na esquerda. Pero ben é sabido que cando o fogo da crispación se prende, existe o risco de que traspase os límites previstos. Non son tempos para o griterío. A contundencia precísase nos actos, nas medidas políticas, nas posicións, e todo o demais corre o risco de ser pura escenificación, baleira de contido, instrumentalización dos medos da xente para xustificar falta de acción, de risco e compromiso. Por isto, concluye Olga Rodríguez, fronte á moción de censura de Vox, sería bo que as forzas políticas pasen páxina rápido e non descendan o barro que a extrema dereita estenderá sobre o hemiciclo para non esvarar nun terreo no que esta xoga con ventaxa. Os debates públicos de baixo nivel, sostidos no tempo, son capaces de reducir a intelixencia colectiva de un país. E iso tan só beneficia aos portadores do odio e da insolidariedade. A tentación de xogar co fogo de Vox, o título da columna que asina Olga Rodríguez en eldiario.es. Agora sí, repaso os titulares dos diarios dixitais. A xeito
de zafo veño. De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois comezamos ese repaso aos titulares da prensa digital pola portada de público.es, que titula: Madrid estuda pedirlle ao goberno que decrete o toque de queda. Illa Castells reúnese este mércores coas comunidades autónomas polos contagios entre universitarios. España roza 1 millón de casos tras un fin de semana cos contagios disparados e as restriccións en Navarra, Burgos e Aranda afectan a 6,3 millóns de personas. Máis alá da COVID, outras enfermedades que se agravan, consultas canceladas e retrasos nos diagnósticos, é outro dos titulares. Tamén titula Público que Ana Isabel Alberca di: a miña nai tivo 6 citas telefónicas, ao final morreu dun cancro con metástasis. O calvario de Olaz cando te diagnostican tarde un cancro a causa do coronavirus. Outros titulares tamén neste digital outras enfermedades que se agravan con consultas canceladas e retrasos nos diagnósticos. Tamén di este diario que Abascal oculta ao Congreso a compra de un chalet en Madrid con unha hipoteca de 736.000 euros, que a moción de censura de Vox divide o PP mentras Casado non se decide, e que asociacións ultraconservadoras e dirigentes franquistas apoian esta moción de censura de Vox. María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, condenada a máis de 2 anos de prisión por sustracción de menores. Denuncian a brutal agresión en Madrid de un policía a unha muller que asegura estar embarazada. E críticas a Mónica Naranjo pola súa foto con unha pantalla de plástico en lugar de máscara. 100% estética, 0% funcional. Titula tamén Público que Unidas Podemos defende manter a reforma para a elección do Consello Xeral do Poder Judicial, e o PSOE non se descolga. De regulación de alugueres, fiscalidade e melloras do ingreso mínimo, flecos entre o PSOE e Unidas Podemos para pechar os orzamentos. Tamén que a esquerda latinoamericana toma aire coa anteireza do MAS de Evo Morales. E por último, hacinamento e animais que caen ao mar, o maltrato nas exportacións gandeiras de España a Oriente Próximo. En el diario, en eldiario.es, destácase que Madrid plantexa pedirlle ao goberno un toque de queda tras o estado de alarma. Sánchez e Iglesias intensifican a negociación dos orzamentos para presentar o proxecto a semana que ven. E os barrios máis ricos de España enriquecéronse casi o triple que os máis pobres durante a recuperación económica. Titula tamén que a mala ventilación nas aulas augura un inverno de ventanas abertas e abrigos en clase para evitar os contagios. O Remdesivir, o culebrón de un fármaco sobrevalorado que parece achegarse ao seu fin. E tamén a xustiza avala o peche de bares e restaurantes en Cataluña. Utiliza a pandemia para atacar o goberno é o peor uso posible da democracia, di Pedro Almodóvar nunha entrevista que publica el diario.es. Tamén di este digital que a continuidade dos fiscales do caso Villarejo decídese en medio dunha campaña contra de anticorrupción, que Donald Trump intenta salvar a súa reelección a fundes nas enquisas mentres Estados Unidos sufre a segunda onda da pandemia. Abascal non informou ao Congreso da compra en xullo de un chalé cunha hipoteca de 736.000 euros. Casado mantén o suspense sobre o seu voto na censura de Vox a Sánchez, e sectores do PP presionan en direccións opostas. Sebastián Michel, o novo goberno de Bolivia ten que reconstruir un estado, e iso non se logra mirando cara atrás, di o portavoz de Evo Morales. Tamén sinala este digital que os inspectores de traballo denuncian a externalización de unha empresa privada na loita contra o fraude, e que ten Nova Zelanda, pregúntase, para arrinconar os partidos populistas. Os gobernos que funcionan ben é unha prensa de calidade. Por último, que o alcalde de Orihuela, que cobrou da sanidade pública sin ir a traballar, é copropietario de unha clínica privada. En Infolibre destacase que Santiago Abascal agachou desde xullo ao Congreso a compra de un chalé con unha hipoteca de 736.000 euros, que PSOE e Ciudadanos explotan a indefinición de Casado sobre a moción de Abascal para deixar ao descuberto as contradicións do PP, que Gamarra confirma que será Casado quen defenda a posición do PP no debate da moción de censura de Vox, e Montesinos, do Partido Popular, admite que fai moitos días que decidiron o voto na moción de Vox, pero que se anunciará no debate. Así, o PP sigue mantendo a incógnita sobre que votará nesa moción de censura de Vox. unha moción en favor de aumentar a tensión política, titula tamén. Di que a Comunidade de Madrid estuda pedir ao Goberno Central que decrete o toque de queda e que o Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantén o peche de bares e restaurantes nesa comunidade. Fernando Simón, o grupo que tivo un maior incremento nos contagios son os xóvenes de entre 15 e 19 anos. Casado admite que a renovación do Consello Xeral, do Poder Judicial, non se pode parar porque xa hai 50 candidatos escollidos polos xuíces. E por último, que o sector conservador maniobra no Consello Xeral do Poder Judicial para torpedear o cambio de modelo sin descartar o Tribunal Constitucional. Agora é o momento de darlle tamén un repaso aos diarios convencionais, aos titulares dos diarios convencionais, pero nas súas edicións dixitais. Así que facémolo comezando pola edición dixital do diario El Mundo, que nos trae Paris Sales.
Pois o primeiro titular desta edición dixital do xornal El Mundo é que Casado rebatirá a Abascal na moción de censura de Vox. Tamén titula Folla de ruta para entender e seguir a moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. COVID-19, Madrid estuda pedir ao goberno un toque de queda en toda España. Coronavirus, pregúntase El Mundo. Pódese impoñer un toque de queda en España? En vivo, coronavirus, Madrid aboga polos confinamentos selectivos cando acabe o estado de alarma. Consello Xeral do Poder Xudicial, Bruxelas endurecerá a presión contra Sánchez se non negocia a reforma. Función pública, o goberno ignora os funcionarios sobre a súa suba salarial, ese tema non toca. Bebidas azucaradas, a subida do IBE fará caer a facturación até 370 millóns e perder até 6.165 empregos. Tamén titula El Mundo, Bolivia e agora a por Ecuador, o próximo obxectivo de La Habana e Caracas tralo triunfo de Arce.
Curioso tamén o
titular.
O titular, ¿verdad? Sí.
Condea, 2 anos e 4 meses de cárcere para a presidenta de Infancia Libre por sustracción de menores. RTVE, o Tribunal de Contas censura a manga ancha 2 dedazos. Tamén titula El Mundo... COVID-19, os clientes nos bares quítanse as máscaras e non gardan as distancias de seguridade. Gandía, 3 xóvenes detidos pola violación grupal a unha menor. Estados Unidos, botóns de mute para enmudecer a Trump e Biden no debate final das presidenciais. Usera, o crime desatouse tras gravar a víctima co seu teléfono móvil a unha rapaza. Cádiz, Caspar, o asasino de autocaravana. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares ou algún dos titulares da portada digital do diario El País. Este diario destaca a Arestora que a Comunidade de Madrid estuda pedirle ao goberno que declare o toque de queda. O Executivo de Ayuso aínda non anunciou que medidas imporá na región cando decaia o estado de alarma o vindeiro sábado. Tamén titula A forma de entender un virus é aprender a crealo. Varios equipos perfeccionan as técnicas para crear SARS-CoV-2 artificiais cos que entender mellor o patóxeno e desenvolver unha versión inocua que poida servir de vacina. Toque de queda, un confinamento nocturno viable con respaldo xurídico, sinala tamén este diario. Di que os xuristas coinciden en que a medida que Madrid se plantexa pedir debería integrarse nun estado de alarma, aínda que poderían caixar na Lei Sanitaria de 1986. Titula tamén El País que Casado defenderá a posición do PP no debate da moción de censura de Vox. A portavoz parlamentaria do Partido Popular avanza que será o líder do PP quen comunicará dende a tribuna o sentido do seu voto. Casado, non me importa nada a moción de censura de Vox e a Abascal, Casado, Sánchez e a moción de censura por Iñaki Gabilondo. Tamén sinala que a banca teme que se corte o grifo do crédito por un novo cambio contable, que as subidas de impostos son un escollo para o pacto dos orzamentos, o salario dos funcionarios a outra batalla dos orzamentos e os rebrotes lastran a recuperación que o goberno pronostica para 2021. Tamén sinala El País que o PP pide agora volver ás maiorías cualificadas que suprimiu no Poder Xudicial e que unha xuiz condena a un home por agachar a súa esposa, por ocultarlle a súa esposa que tivera relacións homosexuales. O complot para unha guerra civil que saiu de un sótano e outro dos titulares. E co repaso aos titulares de El País, rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá volveremos a botar outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía desde aquí, desde Radio Leiros. E agora, como sempre, convidámoslos a que continúen na sintonía desta que é a súa casa, na sintonía de Radio Leiros.